Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Briselski dijalog između Kosova i Srbije ušao u novu fazu. U regionu ima oko 354.000 osoba koje imaju status izbjeglih ili raseljenih. U Bosni i Hercegovini ih je 98.000, a njihova su prava svuda ugrožena.
Pod održivim povratkom podrazumijemo obezbijediti komunalnu i socijalnu infrastrukturu, pravo na rad, pravo na zapošljavanje, pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Sve su to prava koja povratnici i raseljena lica, nažalost, u Bosni i Hercegovini ne mogu da obezbijede i da prenesu iz entiteta u entitet.
Iako je povratak spor i komplikovan, neki se vraćaju u želji da pomognu razvoju svog zavičaja.
Vidjeli su ono što ja želim da napravim, da napravim opet od Bruna, da ga vratim u neki svoj stari sjaj, i ja sam se, kažem, zarekao, to će u narednim 3-4 godine biti jedno jako lijepo mjesto.
Toliko u uvodu. Poslušajmo opširnije najavljene sadržaje.
Radio Magazin.
Evropa mora bolje iskoristiti znanje koje proizvodi i pretvoriti svoj inovativni potencijal u privredni rast. Istraživanje i inovacije trebaju biti prioriteti u Evropskoj uniji državnim budžetima uz udvostručenje budžeta nasljednika projekta Horizont 2020. trenutnog programa istraživanja i inovacija Evropske unije. To su neke od 11 preporuka iz izvještaja predstavljenog Evropskoj komisiji u novoj viziji za istraživanje i inovacije. U njenoj je pripremi učestvovala ekspertska grupa na čelu s predsjednikom Jacques Delors instituta Pascalom Lamijem. Motivi su da Evropa uhvati korak sa ostatkom svijeta u toj oblasti.
Mi danas, kada je riječ o inovacijama, očito zaostajemo za svojim globalnim partnerima, Sjedinjenim Američkim Državama, Kinom, Korejom i Japanom. Mi trošimo manje od pola sredstava na istraživanje i razvoj u odnosu na BDP u poređenju sa Sjevernom Korejom. Proizvedemo 3 puta manje kvalitetnih patenata od Japana. Još jedna bitna poruka je i to da nama inovacije ne trebaju samo zarad visine rasta, već i načina rasta koji želimo. Samo se kompetitivna ekonomija inovira, a samo je inovativna ekonomija kompetitivna. To je baza naših preporuka, mada ima i drugih. U sljedećem periodu Evropska unija bi trebala udvostručiti budžet za to i sa sadašnjih 80 miliona podići to na 160 miliona eura.
Carlos Modeas, evropski komesar za istraživanje, nauku i inovacije, naveo je kako je važno shvatiti da treba slušati prijedloge inovatora, a ne njima nametati svoje želje, te ih okupiti u jednu organizaciju koja će im biti polazna tačka za njihova istraživanja, ali i prikupljanje sredstava.
Odgovor koji nam je izvještaj jasan je da se moramo više fokusirati na inovatore nego inovacije. Fokus treba biti na individualcima, na onima koji imaju ideje, i u tom smislu on nas na neki način gura Evropsko inovacijsko vijeće. Nije riječ o stvaranju nove institucije, već mijenjanju pravila po kojima radimo.
Lider grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, Gianni Pittella, ukazao je na problem migranata s kojim se Italija suočava i sve teže nosi. Pozvao je zemlje Evropske unije da prihvate odgovornost, jer Italija i Grčka ne mogu biti ostavljene da se same nose s ovim problemom.
La situazione legata non solo al salvataggio.
Problem nije samo u spasilačkim operacijama, već prije svega u prihvatu izbjeglica i migranata. Situacija je postala neodrživa. Upotrijebit ću riječ koju inače ne koristim, a to je sramota. Italija i Italijani su napušteni i ostavljeni da se bore sa situacijom sa ovim migrantima bez podrške. Ostale zemlje Europske unije odbijaju da podijele ovu odgovornost i okreću nam leđa. Imigracija nisu problem koji se tiče jedino Italije, već i Europe u cjelini. Mi smo zatečeni izjavama Macrona i austrijskog ministra obrane koje se tiču prelaska granica Luka i najavama austrijskog ministra obrane da će uposliti i vojsku da brane svoje granice. Pitanje je retoričko, ali je tako, jesu ove zemlje europske ili ne? Ako jesu članice Europske unije, moraju da dijele odgovornost. Nije dovoljno da brane europsko nasljeđe, ali nema smisla samo pokazivati mišiće i davati isprazne izjave. Nama treba praktični dokaz u vidu konkretne akcije.
Vijesti iz Europske unije.
Briselski dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa i pomirenju ulazi u novu fazu rada na čijoj će pripremi raditi odgovarajuće ekipe obje zemlje. Složili su se u Briselu predstavnici Kosova i Srbije, saopšteno iz kancelarije visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Također su Aleksandar Vučić i Hašim Tači prvi put održali i zajednički sastanak u svojstvu predsjednika dvaju država. Detalje ima Amra Zinali.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka rekao da je sastanak bio plodotvoran i važan jer se razgovaralo o suštini i sadržaju dijaloga u budućnosti, a najmanje o tehničkim stvarima.
Ostaje nam nekih mjesec i po dana da se pripremimo i kroz više šatl poseta i razgovora kuda, kako i na koji način želimo da nastavimo. Nema sumnje da će dijalog biti nastavljen u Briselu, ali ne samo taj dijalog koji se bavi određenim temama, već da ćemo se baviti suštinskim stvarima kako i na koji način vidimo naše odnose za godinu, dve ili pet, što znači da moramo da ozbiljnije i hrabrije razgovaramo unutar s naše strane srpske javnosti, oni unutar albanske javnosti na Kosovu i Metohiji i svi zajedno da mnogo češće i više razgovaramo.
Vučić je također istakao da nije isključio kao mogućnost da se dijalog Kosova i Srbije nastavi na nivou predsjednika, iako o tome danas nije bilo reči. I predsjednik Kosova Hašim Tači kazuje da je sastanak bio konstruktivan i da se razgovaralo o pripremama nove faze pregovora koji će voditi ka normalizaciji pomirenju dve zemlje i njenih naroda. Ova nova faza dijaloga o normalizaciji odnosa i pomirenju naših naroda biće u korist dveju država, u korist naših naroda, zatvorit će mračno poglavlje prošlosti i otvorit će jednu sigurnu perspektivu evropske budućnosti naših država i regiona, kazuje Tači. Kako je Tači dodao, radne grupe radit će na preliminarnim idejama kako bi se dobro pripremila nova faza dijaloga. Ja se nadam i verujem da je pomirenje između Srba i Albanaca moguće i da će se postići. To je interes u Kosovo i cijele regije, a Kosovo će u tom pravcu biti veoma odgovorno, kazuje Tači. Predsjednici su izrazili važnost implementacije svih postignuti sporazum u dijalogu bez daljih kašnjenja. Postavljanjem dijaloga između Beograda i Prištine na predsjednički nivo, pregovori koji su pre nekoliko godina počeli u Briselu vraćeni su na izvorni format, kakav je trebalo da bude i prethodnih godina, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Znači, prvi element novog formata je predsjednici vode politički dijalog. Dva su razloga za to. Prvi, principijelni, jer se pokazalo da se vlade na Balkanu često menjaju, a predsjednici duže traju. Drugi, da kažemo, kadrovsko i bezbednostni menadžment, to je da su dva čoveka, Tači i Vučić, planom ili slučajno, ja mislim planom, postali predsjednici. U suštini njih dvojica ima da završe posao koji su parafirali kao okvirni sporazum 2013.
Činjenicu da su i Vučić i Tači nakon susreta u Briselu govorili o pomirenju, Dušan Janjić ne vidi kao preterano značajnu. Kako kaže naš sagovornik, u svetu upravljanja konfliktima pomirenje se danas ne uzima ozbiljno.
Ima nešto drugo, možda su na to mislili, a to je da normalizacija odnosa sa Kosovom, koja podrazumeva i normalizaciju odnosa sa Albancima Kosova, treba da se sagleda u širem kontekstu jačanja saradnje sa Albancima, Srba i Albanaca u regionu, jer suština politička, socijalna, etnička, eventualnog napretka u projektu Zapadnog Balkana, Balkana šestorice ili osmorice, su dobri odnosi i saradnja Srba i Albanaca.
Vučić je kazao da je od Mogherini zatražio da se tačno kaže kada Srbija može da postane članica Evropske unije, na šta je dodao je naišao na razumevanje visoke predstavnice, dok je Tači zatražio da se preduzmu koraci u odnosu sa Kosovom i da se okonča faza izolacije Kosova.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina i četvrt vijeka od rata još osjeća posljedice prisilnog raseljenja stanovništva. Još uvijek je u zemlji 98.000 interno raseljenih osoba, dok na prostoru jugoistočne Europe status izbjeglica, interno raseljenih ili status povratnika ima oko 354.000 ljudi. Na konferenciji Socijalna i ekonomska prava prisilno raseljenih osoba tokom ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji poručeno je da se trebaju naći sveobuhvatna rješenja kako bi ove osobe konačno dobile prava koja zaslužuju. Aida Ljugum.
Za uspješnost povratka u svoje prijeratne domove potrebno je osigurati mnogo. Krov nad glavom, posao, prava na zdravstvene i socijalne usluge. U praksi u tom smislu mnogo problema. Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, objašnjava.
Za uspješnost povratka nije dovoljno samo obezbijediti krov nad glavom, nego i obezbijediti uslove za njegov održiv razvoj i održiv povratak. Pod održivim povratkom podrazumijemo obezbijediti komunalnu i socijalnu infrastrukturu, pravo na rad, pravo na zapošljavanje, pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Sve su to prava koja povratnici i raseljena lica, nažalost, u Bosni i Hercegovini ne mogu da obezbijede i da prenesu iz entiteta u entitet.
Organizacija Vaša prava od rata pa do danas pruža besplatne pravne usluge upravo raseljenim osobama, a prema riječima izvršnog direktora Emira Prcanovića, na terenu je situacija još uvijek teška.
Mi još uvijek imamo popriličan broj predmeta koji se tiču porušenih stanova, tu je popriličan broj predmeta koji se tiču pristupa osnovnim socijalnim pravima, zdravstvena zaštita, pristup zdravstvenoj zaštiti, bez obzira što se ljudi vratili, ne znam, u Drvar, u Bosansko Grahovo, u Istočnu Bosnu, ogroman broj takvih osoba još uvijek ostvaruje sva prava na zdravstvenu zaštitu tako što putuju u Banja Luku, u Sarajevo.
Tek 1% povratnika se zaposli, uglavnom u poljoprivredi ili privatnom biznisu. Bosna i Hercegovina još uvijek ima kolektivne centre, a prema zvaničnim podacima 98.000 ljudi je interno raseljeno. U Srbiji ih je oko 200.000, uglavnom s Kosova. O pravima koje imaju raseljene osobe u zemljama regiona govori Mario Pavlović iz kancelarije UNHCR-a za jugoistočnu Europu.
Države su to pokušale riješiti sporazumom o sukcesiji. Praksa je naravno potpuno različita. Pripadnici većinskog naroda koji su bili izbjeglice recimo iz Bosne i Hercegovine ili u Srbiji ili u Hrvatskoj su vrlo lako mogli ostvariti pravo na državljanstvo po jednoj ubrzanoj naturalizaciji. Oni drugi koji to nisu, to nisu mogli učiniti i dan danas veliki dio njih još uvijek zapravo je primoran imati taj izbjeglički status, iako mislim da je veliki napredak učinjen i da taj strah od proganjanja kojeg nekog čini izbjeglicom duže vrijeme nije prisutan na ovim prostorima.
Aleksandar Čađenović iz UNHCR-a Crna Gora kaže da su utočište u toj zemlji našli izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova. Više od 14.000 ljudi nema regulisan status u Crnoj Gori.
Oni su dugo imali status raseljenog lica koji im nije omogućavao prava koje bi trebali da imaju jer su oni zaista izbjeglice po tim međunarodnim standardima. Sve do 2009. godine smo radili sa vladom da se njima omogući taj puni pristup prava koji je na kraju dat kroz privilegovan pristup statusu stranca sa stalnim nastanjenjem. Od 2009. do danas skoro 11.500 tih ljudi uspjelo da dobije status stranca. Još oko 900 njih je i dalje u postupku. 1000 i nešto je dobilo crnogorsko državljanstvo i neki od tih ljudi su se vratili u svoje matične države.
Iako je napredak učinjen, ima mnogo neriješenih slučajeva pred domaćim sudovima, ali i pred Evropskim sudom za ljudska prava. U čemu je problem, objašnjava Krešimir Kamber iz Evropskog suda za ljudska prava.
Ono što je posebno za ovo područje je da se ne radi samo nužno o interno raseljenim osobama, nego se uvijek radi o nekoj kombinaciji gdje tu dolazi u obzir i pitanja koja proizlazi iz jedne neuredne tranzicije rata, koja nisu nužna pitanja interno raseljenih osoba, ali u nekom širem smislu jesu. Dakle, nekakvog bivšeg vojnog lica koji je živio u Bosni pa je preselio u Srbiju prije rata i tako nešto, pa nema penziju.
Raseljene osobe trebaju sistemsko rješenje, a ono što se nudi osim mogućeg povratka u prijeratne domove je izgradnja stanova i kuća. Postoji regionalni stambeni program u okviru kojeg će u Bosni i Hercegovini biti dodijeljeno 5400 novih stanova za isti broj porodica.
Još malo ćemo o povratnicima. Dok desetine hiljada Bosanaca i Hercegovaca odlazi pronalazeći bolji život u nekoj od evropskih zemalja čime se stvara novi val dijaspore, ima i onih koji se odlučuju da dio svog kapitala investiraju u zavičaj, iako su suočeni s brojnim barijerama. Priču iz okoline Višegrada nam donosi Alin Bajramović.
Višegrađanin Jasmin Hajdarević postigao je sve što se u sportu postići moglo. Kao dijete je postao izbjeglica u Danskoj, se posvetio dizanju tegova, postao prvak te zemlje, a potom i evropski šampion. Jednako uspješan bio je u disciplini strongmanu u kojoj su tegove zamijenili vozovi, avioni i kamioni. Sport je napustio na vrhuncu karijere i posvetio se biznisu, a dio kapitala odlučio je uložiti u rodno selo Dobrun na granici Bosne i Srbije, gdje je od obrađenih i zaraslih livada napravio plantaže maline, aronije i jagode.
Ovdje kultivišemo zemljište, čistimo te jeli kuće koje su tokom rata izgorile. To je strašno izgledalo kada sam ja došao i hajmo reći, zahtijevalo je malo veliku hrabrost da uđeš u sve to, jeli, ali kažem, zahvaljujući mojim prijateljima, narodu ovdje koji živi, koju smo i prihvatili, kažem, i kao domaće stanovništvo i naši povratnici, vidjeli su ono što ja želim da napravim, a da napravim opet od Obruna, onaj, da ga vratim u neki svoj stari sjaj, i ja sam se, kažem, ono, zarekao, to će u naredne 3-4 godine biti jedno jako lijepo mjesto.
Halil Gegić u Sjedinjene Američke Države je otišao nakon rata. Počeo je sakupljajući limenke i popravljajući automobile, uporedo učeći jezik. Prije 20 godina nije imao ništa, a danas je vlasnik transportne firme sa više od 200 radnika, više od 80 kamiona i dva put toliko prikolica. U rodnoj Međeđi kod Višegrada izgradio je motel, ribnjak, kupio je i farmu u blizini Goražda.
A ovdje sam se vratio zbog baš odavde iz srca, jer sam sa nekim ljudima koji saradnju gore imam, kad bi išla neke izlete sa njima, oni imaju u vidu ovako pošto sam ja ovo napravio. I baš zato što je tu i voda i priroda, i onda sam ja tu mic po mic ovo organizovao sve, da bi ja sa tim kolegama imao se pohvaliti, ja sa njima odakle sam ja došao tamo, da vide oni šta sam ja uradio.
Priče poput ovih, nažalost, rijetke su u Bosni i Hercegovini. Armija mladih i školovanih Bosanaca u redovima je za vize pred stranim ambasadama. Vrata Europe otvorena su u jednom pravcu, jer nazad u Bosnu dolazi vrlo malo njenih prognanih građana. Ekonomista iz Goražda i učesnik niza projekata vezanih za evropske integracije, Demir Imamović.
To je trend koji se, nažalost, mogao pretpostaviti, i ono što je isto bitno, nažalost, nije se dovoljno uradilo da se taj trend spriječi, da se poduzmu mjere da se ne desi ono evidentno. Da će svi oni koji nemaju posao ili imaju posao za koji smatraju da su slabije plaćeni, da će pokušati da nađu posao u drugim državama, da ljudi jednostavno potraže za boljim životom, prije se odlučuju da taj bolji život pronađu u Njemačkoj, nego da čekaju da taj bolji život dođe ovdje u Bosni i Hercegovini.
Profesor dr. Izet Muratspahić već 25 godina živi i radi u Švedskoj. Prijeratni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu posvetio se uglavnom pisanju u zemlji u kojoj bosanska zajednica služi kao primjer integracija izbjeglica u državu koja ih je primila.
Naši ljudi su zapravo vrijedni ljudi i oni tamo dođu u jedan sistem koji je uređen i gdje oni budu za svoj rad pristojno nagrađeni. Normalan čovjek se osjeća ponosan na svoj rad.
Loš imidž Bosne i Hercegovine odvraća uspješne Bosance u dijaspori, ali i druge investitore da ulažu novac u svoju zemlju, smatra Imamović, te dodaje kako je novi val odlaska iz Bosne i Hercegovine tek počeo i da će biti intenziviran.
Vidje se da su stvarno ljudi koji su otišli, da su dobili posao, da imaju dobro plaćene poslove, da su njihovi diplome u inostranstvu priznate. Oni sada prenose taj svoja iskustva drugima u Bosni i Hercegovini. Mislim da će se ovaj trend intenzivirati. A ono što je još poražavajuće jeste da se svi u Bosni i Hercegovini prave i da se to ne dešava.
Međunarodna zajednica ne pokazuje posebnu zabrinutost. Jedini lijek za stanje u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je bila ispred, a danas znatno zaostaje za susjedima na putu evropskih integracija, je strpljenje. Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Mislim da trebamo zapravo nastaviti pokazivati i dalje strpljenje, iako smo nekada suočeni sa nezainteresovanošću koja se barem tako izgleda. Međutim, sve ovo što mi radimo, ne radimo radi političara u ovoj zemlji. U konačnici to su izabrani dužnosnici koji su izabrali ove građani ove zemlje. Ono što radimo, radi građana, tako da mislim da upravo radi njih i trebamo nastaviti imati još i više strpljenja.
Oslobađanje od nacionalizma, koji je uzrok većine problema u državi, ali i od vlasti koje ga već decenijama proizvode, jedini je put ka drugačijoj Bosni i Hercegovini, državi koju investitori neće zaobilaziti i iz koje mladi neće odlaziti, smatra profesor Izet Murat-Spahić.
Trebao bi ih narod promijeniti glasanjem, naravno, međutim, oni su našli veoma dobre metode da obezbijede sebi glasove. Evo oni, na primjer, kroz iseljavanje ovih ljudi koji sad odlaze, oni su nezainteresirani za to, jer oni u tome, koliko ja vidim, vide pozitivno za sebe. Zapravo odlazi jedna garnitura koja se skida sa biroa za nezaposlene i on će to prikazati kao smanjenje nezaposlenosti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kako da poljoprivrednici najbolje iskoriste predpristupne fondove, ali i savjeti kako da se pripreme i na neuspjeh, mogli su se čuti u Bihaću u okviru radionice na temu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao korak prema Evropskoj uniji, relevantna iskustva za agroprehrambeni sektor i poljoprivrednike. Skup pratila Dženita Duraković.
Radionica je organizirana s ciljem upoznavanja ovdašnjih poljoprivrednika, ali i drugih nadležnih institucija, zašto je poljoprivreda važna za Evropsku uniju, posebno u procesu pristupanja, kakva je zajednička poljoprivredna politika Evropske unije i koje su prednosti predpristupnih fondova. Dijana Dedić, koordinatorica za EU integracije ispred vlade Unsko-Sanskog kantona.
Mnogo toga treba promijeniti, mnogo toga treba uložiti, a jedan dio toga svega je sama edukacija. Znači, da bi naši poljoprivrednici bili spremni da sutra suoče sa konkurencijom koju će imati na tržištu Evropske unije, moraju biti educirani. To je u stvari bio cilj. Mi smo na granici, znači, sa samom Evropskom unijom, imamo jako velik broj proizvođača koji izvoze na tržište Evropske unije i dođe situacija kad se ljudi suoče sa nekim problema, a ne znaju u stvari šta je. To vrlo mnogo toga je rješivo, samo je rezultat možda našeg nedovoljnog poznavanja procedura, propisa.
Predavač na radionici bio je Miroslav Božić, stručnjak koji je vodio oblast poljoprivrede u procesu pregovora za članstvo Republike Hrvatske u Evropsku uniju.
Dug je put, u ovom trenutku riječ je o provedbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali već u tom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju predviđeno je da se s jedne strane usklađuje, znači, zakonodavstvo, pravni okvir, ali da se jednostavno izgrađuje sistem koji će pomoći da se pomoć poljoprivredi, koja je enormna, zemlji kandidatu, u ovom slučaju potencijalnom kandidatu, a vjerujem da će Bosna i Hercegovina uskoro steći kandidatski status, dođe na teren, dođe do ljudi za investicije, za ulaganja, kako bi se u konačnici podizao dohodak stanovništva i ostvarivao održiv razvoj poljoprivrede.
Koji su problemi na koje ste vi nailazili na tom putu?
Iskustva su pozitivna. Ono što je najpozitivnije je to da je došlo do podjele između komercijalnih i nekomercijalnih gospodarstava, što znači da su oni koji su dugoročno gledali na svoju djelatnost, oni su se zapravo opredjeljivali za ove EU programe jer su znali da sutra neće opstati na tržištu. Treba biti pošten pa reći da su mnogi prestali s proizvodnjom nakon ulaska u Europsku uniju jer jednostavno nisu mogli izdržati tu tržišnu utakmicu. Za njih su postojali jedni posebni programi koje Europska unija nudi za takozvana mala gospodarstva, gdje onda mogu za vlastitu proizvodnju kao samoopskrbna gospodarstva i dalje nastaviti, ali činjenica je da to su dva smjera koja ne povratno idu u ta dva pravca.
Koja je u tom kontekstu vaša preporuka o našim poljoprivrednicima?
Ima dosta sličnosti između Bosne i Hercegovine i Hrvatske u pogledu a veličine gospodarstava, što znači da bi ključna preporuka bila da se prilagodi sistem proizvodnje onoj veličini koja je danas u Bosni i Hercegovini. A to znači sistem koji jamči puno veću kvalitetu proizvodnje, a ne kvantitet.
Iskustva susjeda svakako će dobro doći kako poljoprivrednicima, tako i nadležnim institucijama.
Ja sam Aziz Kesarović, dolazim iz Velike Kladuše, bavim se poljoprivrednom proizvodnjom i ujedno vodim udruženje poljoprivrednika. Od svake radionice očekujem da ćemo naučiti nešto novo što je korisno za svakako za poljoprivrednike.
Direktor poljoprivrednog zavoda Unsko-Sanskog kantona, Hudi Čelham, sigurno nas u provedbenim mjerama očekuje jako puno posla. Ja sam danas naučio jedno pravilo i jednu istinu. Ukoliko vi zapravo na lokalnom razinu učinite sve što je u vašoj moći, napravili ste najviše.
Reforme za Evropu.
I za kraj malo ćemo u južnije krajeve Bosne i Hercegovine. Neretva rafting ugostio je ovih dana mlade volontere iz cijelog svijeta koji su se upoznavali sa tamošnjom kulturom, ali i podijelili nešto od svoje s domaćinima. Kakva su iskustva, čućemo od Mirsade Ćosić.
Volonterizam kao prilika za novo životno iskustvo opredjeljenje velikog broja mladih širom svijeta. Ovih dana Neretva rafting u Konjicu domaćin je mladim volonterima iz Meksika, Malezije, Engleske i Srbije, a svi uz upoznavanje novih mjesta i novih ljudi ističu da je Konjic kao turistička destinacija izuzetno atraktivna. Naš prvi sagovornik je Jesse iz Engleske.
Basically I'm at university studying tourism.
On inače studira turizam i ugostiteljstvo i sad je na toj letnjoj pauzi i onda odlučuje da dođe ovdje, a inače smatra da je bosanski turizam u razvoju i onda mu je bilo zanimljivo da dođe i to da iskusi.
Like he's got everything, you go.
Sviđa mu se multietnička zastupljenost ovdje.
U ime domaćina Neretva raftinga Kasim Đajić ističe da je do sada 30 volontera iz raznih zemalja prošlo kroz ovaj projekt volontiranja.
Program volontera je poznat u svijetu. Nekako smo uvezali program volontera koji imaju svoje potrebe, svoje razloge. Ako borave studenti kod nas 15 dana, mjesec dana, on će naučiti sve o nama, o opštini Konjic, o Bosni i Hercegovini uz nas, a također i naši ljudi, naši skiperi nauči nešto o njihovim metodama koji su u nekom drugom svijetu, u nekoj drugoj kulturi na neki drugi način. I to je svega cilj.
Kamilo je iz Meksika stigao Đajić u Konjic na obalu Neretve.
It's a place where you can, how is the Bosnian culture?
Ovo je odlično mjesto gdje možemo iskusiti sve vezano za Bosnu i Hercegovinu, kultura, ljudi, priroda, hrana.
Seljanica, sir. Well, it's been a completely different experience for what I've done before.
Ovo mi je skroz drugačije iskustvo koje sam do sada imao i sviđa mi se da budem tu sa mladim ljudima iz raznih zemalja. Želio sam da upoznam Bosnu i odlučio sam da dođem ovdje.
Momir Bojović je Kruševca je biciklom proputovao gotovo cijeli svijet. Već par godina u ljetnoj sezoni boravi u Konjicu, pomažući domaćinima u radu sa gostima i ovaj posao mu se izuzetno sviđa.
Prvo je bila znatiželja, jer znao sam da postoji uopšte rafting generalno kao oblik tog nekog ekstremnog sporta i onda eto, htio sam da dođem malo da naučim nešto o tome i tako da došao sam. Meni ovdje super, mislim dobro, ja pošto sam iz Srbije, ovdje se ne osjećam kao stranac, ja uopšte nemam nekog gostija kao da sam ja u nekoj drugoj zemlji. Tu sam kao kući, sam sve raja i tako to. Priroda je prelepa, uvek neko novo iskustvo tu.
Lila i Lidija stižu iz Malezije, a ljeto koriste za upoznavanje Bosne i Hercegovine. Po struci su profesorice, a tokom ljeta stiču nova životna iskustva. Lila nam kaže.
Mi putujemo zajedno, već smo provele neko vrijeme u Engleskoj, a sljedeća destinacija nam je bila Balkan. Prva polazna tačka na Balkanu nam je Bosna i Hercegovina.
It's a very good program. So people can explore new places.
Veoma dobar program jer mladi imaju priliku da probaju nešto što nisu imali priliku ranije, da steknu neka nova iskustva, da nauče nešto novo i steknu nova poznanstva.
Maležanka Lidija.
It's very good because...
Zanimljivo i dobro nam je. Već ranije smo radile kao profesorice, a sada tokom ljeta imamo priliku da radimo skroz neke druge stvari koje nemaju veze sa edukacijom.
Momir Bojović koji je iz Srbije stigao u Konjic kaže da je ovo izuzetno životno iskustvo.
Mi imamo ova dva programa, ovaj dugoročni obuka za skiper i kratkoročno volontiranje. I sad uglavnom ovi ljudi prijavljaju se tako na po mjesec dana, ali neko nekad izrazi potrebu da dođe na dve nedelje. Onda mi smo tako imali boravak ovdje iz celog svijeta. Australija, Novi Zeland, Kanada, maltene sve kontinente smo do sad pokrili, sve mislim da još nismo Afriku. Evo već javile su nam se neke cure iz Sibira, treba da dođu sa svih krajeva svijeta i maltene svi su tu u Džajićima, u malom selu. Eto, okupljamo ovdje cijeli svijet.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. Bilo bi to sve u ovom izdanju radio magazina iz studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.